cum igitur misericors omnipotensque salvator. Ita susceptionis humanae moderaretur exordia, ut virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostri infirmitatis absconderet, illusa est, securi hostis astutia, qui nativitatem pueri, in salutem humani generis procreati, non aliter sibi, quam omnium nascentium putavit obnoxiam. Vidit enim vagientem atque lacrimantem, vidit pannis obvolutum, circumcisioni subditum, et legalis sacrificii oblatione perfunctum. Agniovit de inceps solita incrementa puericiae, et usque in viriles annos de naturalibus non dubitavit argumentis. Inter hic intulit contumelias, multiplicavit injurias, adhibuit maledicta, opprobria, blasphemias, convicia, omnem postremo in ipsum, vim furoris effudit. Omnia temptamentorum genera percucurit, et sciens, quo humanam naturam infecisset veneno, ne quaquam credidit prime transgressionis exortem, quem tot documentis didicit esse mortale. Perstitit ergo improbus praedo, et avaros exactor, in eum qui nihil ipsius habebat insurgere, et dum vitiate origines prejudicium generale persequitur, chirographum quo nite batur excidit, ab illo iniquitatis exigens penam, in quo nullam reperit culpam. Solvitur itaque laetifere pactionis male suada conscriptio, et per injustitiam plus petendi, totius debiti summa vacuatur. Fortis ille nectitur vinculi suis, et omne commentum maligni in capus ipsius retorquetur. Ligato mundi principe, captivitatis vasa rapiuntur. Reddit in honorem suum ab antiquis contagiis purgata natura, mors morte destruitur, nativitas nativitate reparatur. Quoniam simo et redemptio auferit servitutem, et regeneratio mutat originem, et fides justificat peccatorem.